Pipila ka bulan sa wala pa mipanaw si Presidente Boyd K. Parker, ang kinatibok ang priesthood o mga leader sa auxiliary adunay dakong oportunidad sa pagpaminaw sa iyang pakigpulong. Wala pa kumhunong sa paghuna-huna bahin sa iyang gisulti. Misulti siya na mo ngayang gitanaw balik iyang tibok kinabuhi. Nangitag ebidensya sa mga sala ngayang nahimo o nahinulsulan o wala'y nakitang timailhan ni ini. Tungod sa maulaong sakripisyo sa atong pinalanggang manluluwas si Hesu Kristo o pinaagi sa paghinulsol ang iyang mga sala hingpit nga nawala, daw wala kini nahitabo. Ang mando ni Presidente Parker kanamo isip mga leader niya ng adlawa, mao ang pagpamatuod nga kinitinuod alang sa matag-usa nato nga sinsirong naghinulsol. Nakaila ko og usa ka tawo nga nalambigit sa moral nga kalapasan pipila ka tuig ang milabay. Sa dugay higayon siya mibati og kaulaw og nahadlo kaayo nga mutug-an siyang asawa og sa iyang mga leader sa priesthood. Gusto niya maghinulsol sa hingpit apan sa pagkatinuod mipadayag nga andam siyang biyaan ang mismong mahangturon nga kaluwasan kaysa maulawan ang iyang asawa o mga anak tungod sa kagulanan, kaulaw o ubang sangputanan sa iyang pagkumpisal. Kung kita nakasala, si Satanas kanunay musulay sa pagkumbinser ka nato, nga andili hinakog nga buhaton mang pagpanalipod sa uban, gikan sa pagkahugaw, paghibalo sa atong mga sala. Lakip ang pagkumpisal nga to sa atong bishop. Kinsa makapanalangin sa atong kinabuhi, pinaagis ang yawi sa priesthood, isip gikaayon ang maghuhukom sa Israel. Ang kamatuoran hinuon, mao nga ang dili hinakog o kristohanon nga butang nga buhaton, mao ang pagkumpisal o paghinulsol. Mao kini ang mahinungdanong plano sa langit ng amahan bahin sa katubsanan. Sa katapusan, kining minahal nga tao mikumpisal sa iyang mga sala ngadto sa iyang matinud-anong asawa o sa iyang mga leader sa simbahan nga nagpadayag ug akong pagbasol bisan og kadto ang kinalisuran niyang nabuhat ang pagbati ug kahupay kalinaw pagpasalamat ug gugma sa atong manluluwas ug ang kahibalong ang Ginoo mikuha sa iyang bugat nga palasunon ug miaga kaniya nakahatag og kalipay nga dili mahulagway walay bali kun unsa ang sangputanan ug sa iyang kaugmaon. Nakasiguro siya nga iyang asawa ug mga anak mahugno ug maugayod ug adunay mahitabo nga pagdisiplina ug ang pagka-release sa calling ug maugyon nahitabo. Nakasiguro siya nga iyang asawa magmagulanon, masakitan ug masuko ug maugyod. Ug nakumbinser siya nga iyang asawa mubiya dadon ang mga bata uban niya apan wala niya buhata. Usahay ang seryosong kalapasan musangpot sa diborsyo ug depende sa mga sirkumstansya nga di tingali gikinahanglan. Apan sa katingalan ini nga tawo ang iyang asawa migakos kaniya ug mipahinungod siyang kaugalingon sa pagtapang kaniya kutob siyang mahimo. Paglabay sa panahon, hingpit na siya nakapasaylo kaniya. Iyang nabati ang makaayo nga gahom sa pag-ula sa manluluwas nga alang niya. Human sa pila ka tuig kini magtiayon og ilang tulokang anak ligon og matinud-anon ang bana og asawa nagserbisyo sa templo og adunay manindot og mahigugmaong kaminyoon. Ang kaadladmon sa pagpamatuod ni tawhana og iyang gugma og pasalamat sa manluluwas sa iyang pag-ula makita kaayo sa iyang kinabuhi. Sa dihang nagserbisyo ko bansa kong anak sa iyang pagdumala sa usa ka misyon, miadto kami sa airport ang tagbuan dakong grupo sa mga misyonaryo. Usa ka partikular nga batanong lalaki among nanmatnunan. Mura siyang naguol, nabugatan. Hapit wala mahimutang. Maampingon kami mga nagtanaw niya niya ng hapuna. Pagkagabi ikinim batanong lalaki, mihimo o ulahin na nga pagkumpisal. O ganyang mga leader determinado ang kinahanglan siya nga mapauli. Bisan og subo kaayo mi nga wala siya nagmatinuoron og wala siya naghinulsol sa wala pa magmission paingon sa airport sincere kami og mahigugmaong midayeg kaniya sa kaisog sa pagtugan og misaad nga mokontak kaniya kanunay. Kini talagsaon nga batanong lalaki na panalanginan nga nakabaton og maanindot nga ginikanan talagsaon mga leader sa priesthood og maabagon og mahigugmaon nga ward. Human sa usa ka tuig nga pagpaningkamot aron hingpit nga makahinulsol og muambit sa pag-ula sa manluluwas nakabalik siya sa among misyon. Lisod ihulagway ang kalipay nga among gibati samtang among gitagbo kining batanong lalaki sa airport. Puno siya sa espiritu. malipayon. Masaligon at tubangan sa Ginoo ug mahinangpon nga makatuman og matinud-anon nga misyon. Nahimo siyang talagsaon nga misyonaryo ug sa kaulahian ang akong bana ug ako nakapribilehiyo sa pagtambong sa iyang temple ceiling. Sa pagtandi, nakaila ko og laing babaeng misyonaryo. Kinsa nasayod nga iyang wala na kumpisal nga sala sa wala pa siya nagmisyon, sigurado nga mahinungdan nga mapauli siya og sayo. Nagplano nga motrabaho og maayos iyang misyon ug mukumpisal nga to sa presidente sa misyon, mga pila ka adlaw lang sa dili pa makumpleto iyang misyon. Nagkulang siya og Dios noon nga kasubo ug misulay sa paglikay sa plano nga gitanyag sa mahigugmaong manluluwas alang sa matag usa ka nato. Atol sa among misyon, gikuyugan ako akong bana sa dihang nag-interview siya og usa ka lalaki alang sa bunyag. Samtang nag-interview ang akong bana, naghulat ko sa gawas uban sa mga misyonaryo nga mga sister nga nagtudlo nining lalaki. Pagkahuman sa interview ang akong bana, may pahibalo sa mga misyonaryo nga ang lalaki mabunyagan. Kining buutan nga tao may bakho. Samtang may pasabot nga sigurado siya nga ang grabing sala nga iyang nabuhat sa iyang kinabuhi, makapugong niya nga mabunyagan. Talagsara kaayo ko nga makasaksi sa kalipay sa usa ka tawo nga mugawas gikan sa kangitngit o ngadto sa kahayag sama sa akon saksihan ni anang adlawa. Si Elder D. Todd Christopherson may pamatuod. Pinaagi sa hugot nga pagtuo sa atong maloy o manunubos o sa iyang gahom, ang potensyal nga kadesperado mahimong paglaom, ang kasing-kasing o matinguha mausab, o ang kanhi madanihon nga sala magkanghilad. Bisan unsa pa kasakit ang paghinulsol, kini matabunan sa hingpit nga kalipay sa pagpasaylo. Kini nga kasinatian ang pahinomdom nako ni Enos sa basahon ni Mormon. Kinsa na nga muyo nga ito sa Ginoo sa hilabihan ng pag-ampo, dayon na dungog ang tingog nga naingon, Enos, ang imong mga sala gipasaylo na. Og ako si Enos na sayod nga ang Diyos dili magbakak. Busa ang akong kasaypanan nakuha sa hingpit. Og ako miingon, Ginoo, giunsa kini pagbuhat. Tungod sa imong hugot nga pagtuo ni Kristo, makalakaw ka na ang imong hugot nga pagtuo na kahimo kanimo nga hinlo. Sa pagpangandam niini nga pagpamulong, gusto na akong mabati kung unsay nasabtan sa akong mga apo sa paghinulsol ug unsa ang ilang pagbati bahin sa atong manluluwas. Mao nga mihangyo ko sa akong mga anak nga ipangutana ang musunod. Natandog ko sa mga tubag sa among mga apo. Unsa ang paghinulsol? Kung makadasmag ka og tao, mahimo kang maingon pasaylo ako, tabangi siya nga makabarog. Unsa imong bation kung ikaw maghinulsol? Mabati nimo siya. Mabati nimo ang iyang kainit o mapahawa ang lain niya pagbati. Unsa imong gibati bahin ni Jesus og sa langit ng amahan kung ikaw maghinulsol? Mabati nako nga bation ni Jesus nga angay lang nga gibuhat ang pag-ula og siya malipayon nga makauban kita kaniya pag-usab. Nga anong gusto ni Jesus og sa langit ng amahan nga ako maghinulsol? Matod pa sa akong batan-on nga apo, tungod kay sila nagmahal ka nako, aron mo uswag og mahimong sama nila, kinahanglan ko nga maghinulsol. Gusto usab ko nga kanunay ang ubanan sa Espiritu, mao nga kinahanglan maghinulsol ko kada adlaw, aron maangko na iyang maanindot nga pakiguban. Dili pa igo ang akong kamapasalamaton nga to nila. Sa dihang nakadungog sa pangutana ang 4 anyos nga si Brian Lee, miingon siya, ambot lang pa, tudlo iko. Sa Milabayng General Conference, Elder Jeffrey R. Holland na mahayag, bisan nagtuo ka nga ulahi ka na, bisan pila pa ka mga oportunidad ang wala ninyo mapahimusli, mga sayop nga inyong nahimo, o unsa ka kalayo sa panimalay o pamilya o sa Diyos, mupamatuod ko nga wala pa kamo malayo aron dili makabuot sa balaanong dili mahimong posible nga mapaubos sa way kinutubang kahayag sa pag-ula ni Kristo. O gusto gayod nako nga matag-usa sa akong mga anak, apo, o matag-usa kaninyo Akong mga kaigsuunan, nga mabati ang kalipay o kasuod sa langit ng amahan, o sa manluluwas, samtang maghinulsul kita kada adlaw sa atong mga sala o kahuyang, matag may tulubago ni anak sa langit ng amahan na kinahanglan paghinulsul. Ikonsiderar unsa nga angay na akong mga sala akong hinulsulan, unsa makapugong ka nato, unsa nga paagi nga kinahanglan kita nga mulambo. Nakahibalo ko sama sa nasinati agay pamatuod ni Presidente Packer nga kung kita tinuod nga maghinulsol ang atong mga sala sa pagkatinuod mawala, walay ti mailhan. Personal na akong nabati ang gugma. Kalipay, kahupay o kamasaligon at ubangan sa Ginoo samtang ko sinsero nga naghinulsol o napasaylo. Para nako, ang labing dakong milagro nining kinabuhia, dili ang pagkabahin sa pulang dagat, ang paglihok sa bukid, o gani ang pag-ayo sa lawas. Ang labing dakong milagro mahitabo, samtang kita mapahinaubsanong muduol sa atong langit ng amahan, o ti unay nga mga moyo aron mapasaylo sa atong mga sala ug dayon malimpyo ni atong mga sala ug asab pinaagi sa maulaong sakripisyo sa atong manluluwas sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.